Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Naším hostem je Jakub Hruša. Dobré odpoledne.
Dobrý den přeju.
Vy jste se teď vrátil z Clevelandu a říkal jste, že je to orchestr, ke kterému se vracíte nejvíc jako domů z těch amerických. Můžete nějak přesněji popsat, čím vším tohle vzniká?
Myslím, že především je ten orchestr podle mého soudu nejblíž tomu, co u nás v Evropě ceníme jako orchestrální kulturu po všech stránkách. Myslím si, že ta americká, typicky americká orchestrální kultura je trošku jiná než ta evropská a Cleveland se nachází nejblíž v tom spektru Evropě, řekl bych. Aniž by zněl nějak neamericky, ale spočívá to ve schopnosti toho orchestru velmi pečlivě frázovat, odstiňovat barevně, pečovat o dynamiku. To jsou některé věci, které nepatří ve všech těch světových amerických orchestrech na první místo. To neznamená, že ty orchestry tyto věci nemají, ale řekněme, zakládají si víc na barvě, na charakteru zvuku, na virtuozitě, rytmické pregnanci. Některé ty jiné orchestry jsou poněkud víc bližší tomu, co bych nazval úžasně seřízené mechanismy. Zatímco Cleveland je víc organismus. Dokáže taky si velmi vychutnat rubáto. Jo, tyhle ty věci, které mě osobně někdy v Americe chybí, přestože tam rád jezdím, protože ty jejich kvality jsou taky úžasně inspirující, ale Cleveland, bych řekl, stojí někde tak na pomezí. Čím to je přesně, to by bylo asi na dlouhé povídání, myslím si, že je to dáno tradicí některých z předchozích šéfdirigentů, i takovou určitou intimitou toho místa v porovnání s jinými městy, když dřív to bylo významné průmyslové město, ale dnes je to, zdá se, místo trošku regionálnější, než by byl New York, nebo Los Angeles, nebo Chicago. A místo, kde ten orchestr představuje vizitku toho města. Trošku mi to připomíná v uvozovkách můj Bamberg, protože tady ta relace je podobná. Je to v podstatě dnes město, u kterého by člověk ani nečekal, že tam tak skvělý špičkový orchestr bude, a přesto tam je a místní publikum si toho velmi váží. A ti bývalí šéfdirigenti, samozřejmě především otec, zakladatel, metaforicky řečeno George Sell, kterého dodnes si tam považují jako někoho, kdo ten orchestr vybudoval od píky, ale potom i někteří další. Myslím si, že velkou úlohu sehrál v minulosti Christoph von Dohnányi, který tam taky vnášel hodně takový ten tradiční evropský styl hraní. A dneska Franz Welser-Möst ostatně, přestože je trošku třeba jiný v charakteru přístupu k hudbě, tak taky, myslím, pečuje o tuhle věc. Takže je to taková směsice důvodů, proč ten orchestr mě připadá velmi blízký. No a pak je tam ta prostá věc, že jsem tam začal jezdit velmi brzy, byl to v podstatě první z těch nejvýznamnějších orchestrů, který mě pozval, to už je více let, 6, možná 7 let, nedovedu přesně říct. Každopádně toto byla moje 5. návštěva už a teď tam jezdím každou sezónu. Příští rok tam budu opět a ten další rok potom dokonce na 2 týdny, což je z jejich strany mimořádná investice do mé přítomnosti, protože to jinak, pokud vím, s nikým neprovozují. Takže cítím opravdu s tím orchestrem pouto, a to nejenom s muzikanty, ale i s tím managementem, to jsou fantastičtí lidi. Taky bych řekl, velmi oduševněli, přestože jako každý americký orchestr musí dbát na peníze a všecko prodat, tak z toho to nečiší, z té aktivity. Dá se s nimi mluvit o umění a to je velká devíza.
Předpokládám, že k tomu, aby zařadili na program symfonii Azrael Josefa Suka, je právě tohle všechno zapotřebí. Nicméně bylo přece jenom obtížné to prosadit, nebo nakonec spíš nebylo, právě díky tomu, že vlastně mnozí předchůdci nějaké české kořeny měli, včetně toho George Sella, který začínal v Novém německém divadle v Praze za první republiky tedy.
Nebylo to vlastně ve výsledku těžké, bylo by to bývalo těžké, kdybych to prosazoval před několika lety, ale tím načasováním, já jsem byl po nějakou dobu velmi otevřený a řekl bych, flexibilní, ne v tom, že bych dělal všecko, co oni by si řekli, ale že jsem čekal tady s těmito impulzy. Prosazoval jsem i tak českou hudbu, hráli jsme tam hned záhy Tarase, Zlatý kolovrat, Martinu, Paraboli, které podle mě zahráli tak znamenitě, že kdyby se to tehdy natáčelo na CDčko, že by to bez problému mohlo vyjít. A s tím Sukem jsem chtěl počkat na moment, kdy budeme už vzájemně si velmi důvěřovat, jak hudebně, tak koncepčně. A když jsme k tomu přišli před těmi dvěma lety, že by to tedy letos mohlo zaznít, tak s tím nebyl problém. Samozřejmě, že bylo potřeba jako vždycky s tím ruku v ruce uvést něco známějšího, protože lidé si v Americe kupují lístky koncert od koncertu a asi by se toho zalekli, kdyby tam byl Suk třeba s něčím ještě dalším méně známým, ale nedopadlo to tak a oba koncerty byly zcela plné a velice úspěšné. Řekl bych, že Brahms a Suk zabudovali na stejné úrovni a to mě mimořádně těší, protože někdy v Americe taky se děje to, že když to dílo je velmi závažné a natož pak končí do ticha, tak přesto, že se to lidem líbí, tak se publikum neprojeví velkým potleskem. Jakoby míra toho efektu, který zazní, se odrážela v míře potlesku. A to se nestalo. Potlesk byl bouřlivý a orchestr, myslím, hrál opravdu tak skvěle, že to by musel být člověk prkno nebo dřevo, aby to s ním opravdu prostě nezamávalo. Tady ta skladba, na kterou jsme právě hrdí.
Jak si potom představit tu konkrétní práci s tím orchestrem, když němu přijdete na první zkoušku s tímto dílem? Je to velké hledání, vy už máte dokonce nahrávku Ezraela s japonským orchestrem, tam si dovedu představit, že Japonci vám dělají pomyšlení vlastně a chtějí vám ve všem vyjít vstříc. Jak reaguje tento slavný orchestr?
Odpověď bude prostá, zrovna tak, jak jste charakterizoval ty Japonce. Ve všem vycházejí vstříc, jsou technicky úžasně připravení a otevření. Ten Clevelandský orchestr se projevuje na zkoušce takovou, právě proto jsem použil ten příměr k těm Japoncům, co jste zmínil, takovou až, řekl bych, překvapivou soustředěností. Není to orchestr, ve kterém by to pulzovalo a žilo vtipem a pohybem na zkouškách. Ten orchestr má velkou zodpovědnost k tomu, aby v tom omezeném čase opravdu investoval maximum energie do přípravy. A to mě upozorňovali, už když jsem přijel poprvé, že nemám váhat opravdu jít po detailech a zkoušet velmi precizně, protože ten orchestr nesnáší dirigenty, kteří jen chválí a kteří jen poklonkují. A v tomto jsou taky výjimeční, že nemají takovéto nabubřelé ego. Velice rádi vyhoví prakticky všemu, co chcete, ale potom jsou velmi kritičtí. Poté, co koncert proběhne, tak si to vyhodnotí. Řekl bych, že je to velmi vybíravý orchestr. A taky to portfolio dirigentů není tam bezbřehé a veliké. Oni si vyberou pár lidí, s kterými chtějí spolupracovat, pak s nimi udržují kontakt. No v tomto smyslu mě to obzvlášť těší, že jsem teda v tom kolektivu takto obstál. A u toho Azraela jsem cítil naprosté přijetí. Trvalo chvilku, než čistě hudebně to začalo pulzovat, protože to dílo je tak komplexní a tak dlouhé, že i když se připravujete z hlediska svého partu, možná si to ledas kdo jednou poslechl, tak to prostě chce čas, než se to zažije. Toho času vám nikdo nedá v Americe a dneska v západní světě čím dál víc, nikde víc než 2-3 dny, tak my jsme měli ty 2 dny plus generálku v den prvního koncertu a už během toho druhého dne jsem cítil, jak se to usazuje a jak to přijímají muzikanti za své. A pak teda musím říct, že jejich schopnost profesionality na koncertě, reakce jeden na druhého a společného frázování, dýchání v neznámém díle je opravdu dechberoucí. To je velká inspirace.
Už jste zmínil, že ten orchestr je výjimečný právě tím, jak přijímá a jak vlastně žádá od začátku kritičnost. Já si laicky říkám, že když nějaký neznámý dirigent přijde ke slavnému orchestru, vlastně možná může mít problém tomu orchestru vlastně něco kritického říct, že ten orchestr je de facto často slavnější než ten dirigent, nebo někdy to tak bývá. Myslíte, že právě ta sláva těch orchestrů je pro ně někdy handicap? Můžeme trochu teď rozšířit to srovnání, protože to samozřejmě není jediný orchestr, u kterého hostujete.
Máte pravdu, akorát právě u toho Clevelandu to neplatí. U některých jiných orchestrů to platí víc. Čekal jsem například, že to bude tak v New Yorku, přímém debitu tam, nebo v Chicagu, ku podivu, ani tam jsem se s tím nesetkal v té míře. Možná jsem věděl už jak na to, při některých dřívějších debitech jsem tady ten přirozený dočasný odpor vůči plnému přijetí dirigenta zaznamenal. To je asi přirozená reakce v tam, kde orchestr má velmi silnou identitu a zakládá si na svých tradicích. Ale na druhou stranu bych zase nepodceňoval hudebníky v orchestru, nebo nepřeceňoval, záleží, jak se to pojme, v tom, že by nedokázali toho dirigenta opravdu ohodnotit. Třeba v tom Clevelandu si to pamatuju, že prvních asi 30 minut té první zkoušky s nimi, a to bylo před těmi lety, že to bylo velmi nepříjemné v tom, jak jsem cítil, jak mě skenují. Je ten orchestr hraje, reaguje na všechny podněty, ale prakticky se dívá, pozoruje velmi pozorně, co ten dirigent bude dělat, říkat, jak bude reagovat. To nejsou jenom slova, ale i mimika a tak dále. Pamatuju si, že jsem měl dojem, tehdy tam byl takový vedoucí violové sekce, velmi zkušený hráč, který ale byl už ve věku penze. V Americe často hrají už postarší hráči stále ještě v orchestru, protože tam není žádná zákonem daná doba, kdy mají odcházet. A to byl Dvořák, 8. symfonie. A pamatuju si, že jsem se rozhodl hned ze začátku jít po hudebních otázkách, že jsem důvěřoval v to, že technická nedopatření, která se vždycky nějaká objevují, že se sama sebou vstřebají nebo vylepší u takovéhoto orchestru. A šel jsem hned po frázi a po dynamice a po barvě a po charakteru a tak dále. A občas jsem třeba o něco požádal a tady ten pán, který by se dal označit trochu jako morous, říkal, no ale ještě to není pohromadě. Ale ten hlas byl ojedinělý a stačilo, aby člověk projevil trošku velkorysosti v tom smyslu, že jako dirigent vím, že věci se mají dát dohromady, ale že přece není to hlavní kritérium naší práce, abychom ty věci štelovali, aby dobře drželi. To ostatně i jejich úkol, toho orchestru. Takže jsem se přesto přenesl a s humorem a s takovým trváním na té koncepci a myslím si, že po nějakých těch pár desítkách minut ta atmosféra tak roztála a já to teda vnímám vždycky tak, že ten orchestr musí mít pocit, že ta zkoušková práce někam směřuje, že se, když se to zastaví, něco se říká a o něčem se diskutuje, takže to potom někam vede a to někam má být lepší a má to mít charakter a má to mít taky osobitost. A tohle se mi od začátku v tom Clevelandu dařilo. A v New Yorku, kde jsem právě si myslel, že ten orchestr bude trošku zcepenělý a takový jako velmi sebevědomý nebo až namyšlený, tak jsem tohle taky nezažil. Takže předsudky, třeba u toho New Yorku to bylo stále, že mi lidé říkají, no buď ten orchestr uvěří v toho dirigenta, pak ho bezhlavě následuje, je to úžasné, nebo je to teda otrava, protože prostě protestuje a dělá si, co chce. Málo kdy teď se ten špatný scénář naplňuje. To pro mě je to jedna z takových nejčastějších injekcí, protože mám pocit smyslu své práce, že ten orchestr jde za mnou a to je úžasně obohacující a lidsky příjemné samozřejmě.
Když se řekne Clevelandský orchestr, vybavím si nahrávku, kterou občas hrajeme z Smetanovy Hubičky, což je ale jiná hudba, než je česká hudba ve smyslu takové té vřelosti. Je to s Christopherem von Donánem, mistrem detailního zvuku. Je tam tenhle otisk dodnes patrný tak, že vlastně přidáváte něco z té slovanské vřelosti a mimochodem my sami si v Praze opakovaně klademe otázku, co to je ta českost, jsou odpovědi na různé úrovni a o to víc je potřeba to formulovat nějak precizněji, čili co pochopí český dirigent od amerického orchestru o české hudbě a naopak, co mu musí vysvětlit.
Je to pravda, že ta vřelost, taková ta sitá nebo barevná zpěvnost, která ruku v ruce nese sebou i určitou velkorysost, že měla by být podle mě u takového orchestru, jako je Cleveland, ale nejen tam, i v Německu se s tím setkávám třeba, nebo v Anglii, provokována, že to chce. Například já v poslední době, v minulých letech, a bude to pokračovat, dělám hodně hudbu Johannesa Brahmse a to vůbec není slovanská, vřelá, taková ta prostě velkorysá kantilena, to je velmi seriózní a rozumově velmi hluboce zakotvená hudba. A většinou, když ji dělám tady v oblasti střední Evropy, tak prostě většinu času spotřebuju na to, abychom pracovali na preciznosti a na rytmičnosti a na transparentnosti a na ukázání struktury. A když jsem dělal čtvrtého Brahmse při minulé návštěvě Clevelandu, tak to byl snad jediný případ vedle toho Japonska, kde jsem pracoval úplně opačným směrem. Protože ten zvuk jejich je velmi flexibilní, ale taky velmi štíhlý, trošku uhlazený a mně se zdálo, že by si zasloužil víc sitosti, víc rezonance, šíře. A o to jsem prosil na zkouškách a to nebylo úplně snadné, protože taková ta štíhlá transparentnost je tam zakořeněná, ale potěšilo mě, že během druhého a při třetím koncertě už se to začalo všechno ozývat. To byl zase znak, že i v takovém repertoáru, jako je Brahms, si ode mě dali říct, že opravdu ten vztah je krásný. A myslím si, že hraje trošku roli i jejich sál, který tyhle ty kvality podporuje. To je moje taková myšlenka, která se mě často vrací, jak mluvíme velmi často o charakteru různých orchestrů a národních školách, že dost často opomíjíme, jak velkou roli v těchto fenoménech hraje akustika sálů, ve kterých ty orchestry hrají. Myslím si, že Rudolfinum je naprosto neodmyslitelnou součástí identity České filharmonie, stejně tak jako Musikverein vídeňské nebo filharmonie v Berlíně, berlínské a tak dále. Když orchestr, který hraje běžně v suchém sále, velkém, kde musí opravdu zabírat, pak přijede třeba do Rudolfína, tak je to velká výzva. A naopak, jede-li Česká filharmonie do suchého sálu, který nezní zdaleka tak živě jako Rudolfinum, tak zrovna tak velká výzva. Takže ta slovanská vřelost, myslím, spočívá v určitém uvolnění, aby člověk nepojímal frázy jen racionálně, to neznamená, že se to má nechat ladem, ale s určitou intuitivní velkorysostí, s takovým použitím barvy prostě ve větší šířce, maluje se prostě to plátno širšími tahy štětce nebo širším štětcem, což vede k tomu, že něco málo člověk ztratí z těch kontur, ale zase získá takový ten tah v tom širším slova smyslu. Myslím, že je typické pro nás a cítím to tady v České filharmonii, například ten orchestr se snažit dostat do takového způsobu hraní, jaký by byl typický pro ten Cleveland, by byla hrubá chyba, si myslím. Ale některé devízy a kvality zase sem vnášet samozřejmě je dobře.
natáčíme uprostřed zkoušek na váš koncert s Českou filharmonií. Navíc Česká filharmonie oznámila minulý týden plán příští sezóny, kdy jste stálým hostem, máte 3 programy, řadu zájezdů. Jistě je možné komentovat jednotlivé programy, ale na to bude dost prostoru příští sezónu. Spíš se chci zeptat obecně právě na to, co pro vás ta funkce znamená v takovém celkovém slova smyslu, co je s ní vlastně všechno organizačně spojeno, jaké máte pravomoci, jak vnímáte i ten vnitřně ten poměr mezi šéfdirigentem a vámi, do jaké míry myslíte, že spolu můžete komunikovat, do jaké míry tohleto všechno spolu vytváří tu vaši roli.
Komunikace se Semjonem Byčkovem probíhá, my si píšeme, čili on se zajímá o to, co my bychom rádi dělali, říkám my, zahrnuju i Tomáše Netopila, nevím tedy, jestli si píšej s ním, ale se mnou ta korespondence už začala, vídáme se občas osobně, já rád chodím na jeho koncerty, které mají úžasnou kvalitu, specifickou, osobní a řemeslně i umělecky na vysoké úrovni. On mě mile překvapil, přišel na můj koncert zase naopak v Londýně, když jsem měl s orchestrem Filharmonia a bylo to úžasné setkání, má dar takové lidské vřelosti v tom setkání, zejména když je na něm vidět, že se mu věc nebo něco líbí. Takže myslím, že najdeme modus vivendi v tom dramaturgickém plánování, tak aby to, co on chce dělat, ponechalo zase jiný kontrastní prostor tomu, co bych já rád dělal. Organizačně to není zas až taková změna, protože to množství koncertů v Praze se zestabilňuje, budou to ty 2-3 koncerty v každé sezóně, ale to není zas až takový rozdíl pro mě, protože já jsem v České filharmonii takto vlastně působil už několik let minulých. Snažíme se velmi o úzký kontakt taky na zahraničních pódiích, abychom jezdili na zájezdy. To je čistě logisticky problematická věc, protože sladit kalendáře orchestru a mě je velmi náročné, takže to se nedaří tak, jak by si obě strany přáli, ale usilujeme o to, nějaké plány máme. No a pak je tam oblast nahrávání, proběhla nahrávka Dvořákova Requiem, na té se pracuje teď v té postprodukční fázi, další nahrávání se debatuje, no a pro mě to je spíš taková osobní struna, já prostě momentálně považuji činnost České filharmonie jako činnost doma a je to pro mě úžasná příležitost být v kontaktu s tím nejbližším publikem, ať už laickým nebo odborným, s naším prvním orchestrem, dramaturgií, kterou mohu ovlivňovat, s respektem vůči celkovým dramaturgickým plánům, ale s velkou svobodou taky a cítím se tím orchestrem přijímán jako jejich domácí, ten vztah se stále zesrdečňuje a to je samo o sobě úžasně příjemné.
Jste v kontaktu s Tomášem Netopilem, bavíte se i spolu o tom, co byste vlastně měli chtít vy teď jako dva čeští dirigenti od České filharmonie?
Ne, v tomto smyslu v kontaktu nejsme. Myslím si, že to je spíš kontakt pyramidový, že určitě Semjon Byčkov nějakým způsobem je v kontaktu s Tomášem tak jako se mnou, i když nevím jak přesně. Totéž se týká Davida Marečka a Roberta Hanče, managementu České filharmonie, ale s Tomášem já se spíš rád setkávám neformálně. Rád chodím na jeho koncerty. Minule, když jsme se potkali tady po Dvořákově Praze, tak jsem si znovu uvědomil, že je-li mezi dirigenty možný kolegiální vztah, příjemný a takový vzájemně uctivý a přitom uvolněný, tak s Tomášem Netopilem určitě tomu tak je. Ale teď, když jsem to vyslovil, vlastně musím říct, že takový vztah mám mezi českými dirigenty skoro vlastně s každým. Ale u Tomáše je to možná přivědomí, že jsme velmi odlišné typy, ještě tím spíš příjemné, protože si v charakteru toho, jakým způsobem dirigujeme, nikterak nelezeme do zelí a jsme opravdu každý svůj a přitom myslím, že se nám líbí, jak to po svém ten druhý dělá.
To rozdělení vašich rolí pomyslné samozřejmě nemůže být tak, že vy jako čeští dirigenti děláte českou hudbu a Semjon Byčkov dělá světovou nebo ruskou nebo nějak tak podobně. Je ale nějaký specifický akcent třeba v té příští sezóně, který byste chtěl vnést do práce s Českou filharmonií nebo do toho, jak ona vnímá hudbu? Už jsme něco naznačili v souvislosti s těmi americkými orchestry. U nás rádi pěstujeme takové to české specifikum, ale zase na druhou stranu jistá kritéria profesionálních světových orchestrů jsou prostě univerzální a mají být.
Ano, ta příští sezona doznala takovou trochu výhýbku, to je potřeba připomenout, že jsem převzal po Jiřím Bělohlávkovi projekt nahrávání a uvádění Martinů symfonií. To nebylo původně v plánu, rád jsem se toho ujal a samozřejmě, že to ovlivnilo trochu podobu mé činnosti už v této sezóně a v té příští taky. Já jsem to přijal velice rád, i když samozřejmě bylo by to bývalo nejkrásnější, nejlepší, kdyby taková situace vůbec nenastala, ale jestliže už to tak bohužel je, že Jiří Bělohlávek už tu není, tak jsem samozřejmě se toho ujal s velkou radostí, že můžu po něm se pokusit pokračovat tady v tom dědictví, v uvádění Martinů. A myslím, že to skutečně není tak, jak jste říkal sám, že by Semjon Byčkov dělal svůj repertoár a my teda ten český. Do určité míry to tak částečně bude, ale spíš si myslím, že nevyhnutelně jeho přístup, jeho temperament a jeho zázemí a jeho osobnost přinese při vší a velmi výrazné preciznosti a péči o detail určitou specifickou osobní estetiku, která se bude v tom orchestru projevovat na jeho způsob. A myslím, že mým úkolem je prostě pečovat o to, co jsem s orchestrem vždycky prováděl. To znamená o kvalitu nebo o jemnosti v kvalitě, které mně přicházejí jako přirozené v mé práci. Myslím si, že bude platit asi, že Semjon Byčkov se bude chtít pouštět na pole takové té mainstreamové české hudby a tak to má být, to je samozřejmě skvělé. Pak jsou ale skladatelé, kteří třeba jeho pozornosti tolik nebudou vyhovovat, ať už to je právě zmíněný Martinů nebo Josef Suk a podobně, to jsou věci, které bych si považoval za svůj úkol. No ale jinak budu, myslím, přinášet taky skladby, které se často nehrávají. Už letos se to děje, máme tam toho Bernsteina, na kterého se moc těším. V příštím roce hrajeme Kalabise, mojí srdcovou záležitostí, kterou jsem si prosadil až u Manutě, je vánoční kantáta Arthura Onegera. Pro mě Oneger skladatelem, který podle mě si zaslouží více péče a více uvádění a ta kantáta je nádherná. A do budoucna určitě, ačkoliv nemohu teď ještě přesně říct, v jakých konturách, budu chtít pečovat i o tu sféru soudobé hudby. V tomto smyslu asi se nabízí, že převážně u českých skladatelů.
Inspiroval jste mě k otázce, když jsem mluvil o tom Byčkovovi, čeho si Jakub Hruša nejvíc cení na tomto dirigentovi a na jeho vkladu pro Českou filharmonii? A ptám se čistě osobně, protože samozřejmě mnoho věcí o něm víme.
To se nedá asi v jedné větě říct, ale cením si naprosto jednoznačného úsilí o co nejpreciznější a nejenergičtější a nejvášnivější, velmi osobní propracování detailů při přípravě. Není tajemstvím, že je to dirigent velmi náročný a to je samo o sobě, pokud ta náročnost se neprojevuje samoučelně, ale ve službě hudby, což u něj jistě pravda je, tak je to to nejlepší, co si orchestr může v dlouhodobém horizontu přát. Věřím a doufám, že ten vztah s Českou filharmonií bude co nejharmoničtější po nejdelší možnou dobu, protože prostě Semjon Byčkov je velmi náročný dirigent. Ale na koncertech se kromě té intenzity prožitku, která je tam evidentní, mně líbí především jeho schopnost výstavby velkých architektur. To je, řekl bych, i v minulosti to, co jsem měl možnost vidět, jeho kreace v těch velkých, velkolepých skladbách. Pamatuju si svůj osobní zážitek třeba s Alpskou symfonií nebo s Mahlerem a podobně, je opravdu pozoruhodný. To je velmi vášnivý typ dirigenta. Otázka právě třeba bude, jak se mu bude dařit pečovat o takové ty subtilní oblasti hudebního tvoření, ale nemám ani v tomto smyslu pochybnosti. Spíš bych řekl, že na mě doposud vždycky dělá dojem dirigenta velké intenzity v takových jako velkých koncepcích. A ten zvuk, který on z orchestru má je taky velmi intenzivní, velmi bohatý a někdy až opulentní, ale nikdy ne nezdravě opulentní. Tak to si myslím, že to jsou kvality, které můžou České filharmonii prospět.
Ještě bych se rád v závěru dotknul dvou velkých dirigentských výročí, která letos připadají shodou okolností na duben. Právě dnes je 110. výročí narození Karla Ančerla. Chci se zeptat, jak tento dirigent vás osobně nejvíc ovlivnil, co byste z jeho stopy v České filharmonii podtrhl, nebo i z těch nahrávek, které jsou naštěstí dost často vydávány a získávají nové a nové ceny. Co je vám nejbližší z Ančerla? Mimochodem, Ančerl byl asi první český dirigent, který hostoval v Clevelandu a vzpomínal na to jako na velmi kosmický zážitek s úplně jiným typem zvuku orchestru.
Ano, Ančerl byl ten, kdo dirigoval Azraela v roce 71, pak to byl ještě Libor Pešek v roce 92 a teď teda Hruša v roce 2018, takže ty odstupy jsou velké, ale určitou, byť malou tradici to dílo tam má. Karel Ančerl pro mě znamená mnoho, ale vypíchl bych tři momenty. A je to poměrně jednoduché, já jsem se nad ním docela dost napřemýšlel. Ty nahrávky nejsou vždycky po hudební stránce mě blízké, ale vždycky vzbudí obrovský respekt svým vypracováním. Takže ta první věc je dlouhodobá koncepční péče o kvalitu orchestrální hry, o preciznost, o hygienu orchestru. A tyto věci, přestože si nemyslím, že orchestr, když ho Ančerl přejímal, byl v nějaké krizi nebo něco takového, myslím si, že ta Talichova éra a Kubelíkova do orchestru vložili velkou kvalitu, takže Ančerl v tom pokračoval, ale určitě ten orchestr tříbil. A v té dlouhodobé koncepčnosti, u které právě si vždycky musím postesknout, že toto se nemohlo Jiřímu Bělohlávkovi podařit, protože myslím, že měl svou povahou nebo charakterem svého přístupu k podobné éře nakročeno, tak to je velká škoda. Tak svým přístupem dlouhodobým Karel Ančerl ten orchestr úžasně vytrénoval, stabilizoval. A až někdy, bohužel pro něj, se ten orchestr potom stával dokonalým nástrojem v rukou některých hostí a později Václava Neumanna, když přišel v 68. roce, že by si lepší nástroj nemohli přát. Byl to umělec neokázalý velmi a to se někdy projevovalo jako fantastická věc a někdy třeba jako určitý defekt v tom, že jeho kreace nestrhávaly, ale to bledne proti tomu, co pro ten orchestr znamená dlouhodobě. Druhá věc je odvaha, a to i politická, prosazovat kvalitní díla soudobé literatury, včetně právě zmíněného Martinu, který dnes se nám jeví jako persona grata, ale určitě v té době Ančerlově bylo potřeba velké osobní odvahy ho na koncerty prosazovat. To tež se týká Stravinského, francouzských mistrů, Prokofieva a tak dále, Bartóka, Britna. Dnes se nám to jeví skoro jako samozřejmost, ale když se člověk podívá na paralelní činnost jiných orchestrů v jiných zemích, těch hlavních orchestrů, tak to tak samozřejmě nebylo. No a třetí rozměr je pro mě jeho osobní životní příběh. Mě to na velmi nesentimentální způsob dojímá, ten fakt, že prošel tak strastiplným, doslova údolím smrti v koncentráku, kde ztratil rodinu a pak se z toho dokázal s takovou osobní integritou a odolností otřepat A ačkoliv neměl vůbec na růžích ustláno, když tady pracoval v Praze, takže dokázal si jít za svým a nezapšknout, ani se nestat ublíženým, ale prostě s takovou zdravou energií jít za uměleckým výsledkem. To mně připadá, že to samo zasluhuje smeknutí klobouku hluboko na zem.
A druhé velké dirigentské výročí dubnové je Herbert von Karajan. 110. výročí narození rovněž. To je dirigent, o kterém se dalo diskutovat hodinu a nebyli bychom u konce. Když byste z jeho odkazu měl vybrat něco, co vás nejvíc přitahuje a něco, co vás odrazuje nebo tak jako nabádá k největší ostražitosti. Odrazuje je možná příliš silné slovo samozřejmě, ale to je dirigent, který je natolik slavný, natolik nespochybnitelný, že má také své kritiky, někdy možná spravedlivé, někdy i nespravedlivé.
To je dobrá otázka a já bych vlastně tu odpověď na to, co mě fascinuje i odrazuje, nebo před čím se mám na pozoru, je ta stejná věc. A to je propůjčení talentu obchodu. Myslím, že Herbert von Karajan dokázal neuvěřitelnou věc vybudovat instituci ruku v ruce s nahrávacím průmyslem, audio, video, ruku v ruce s úžasnou činností festivalovou, zájezdovou, propagační, všemožnou jinou, stabilizací instituce, především Berlínské filharmonie, ale nejenom jí, samozřejmě Salzburského festivalu a Vídeňské státní opery, když tam to dá se říct, ztroskotalo po několika letech, protože jeho ambice asi nebyla vyslyšena tak, jak by si představoval. To je něco, co člověk nemůže přejít jako samozřejmost nebo nemůže oddělit Karajanovu osobnost od úspěchu na tomto poli. Ale nemohu si pomoct, jeho kreace občas zdálo se mi a mám to tak i, když poslouchám některé jeho nahrávky, ale říkám občas, nechci to en gros šmahem takto onálepkovat, nesou stopu toho, že pro něho propagace vážné hudby, ta komunikace vzhledem k oslovení co největšího množství publika a co nejširšího možného publika v co nejvíce zemích a pokrytí co největšího množství tradičního repertoáru, že to zkrátka se projevovalo občas v úhybu z takové té niterné umělecké kvality nebo kvalitativnosti, že zkrátka bylo pro Herberta von Karajana vždycky důležité sloužit hudbě, ale ten způsob, kterým to dělal, byl poznamenán takovým tím 20. stoletím z obchodování uměleckého dědictví. A to mně připadá, že je fascinující, protože kdo jiný by to takovýmto suverénním způsobem mohl dokázat a zároveň něco, co mně možná není úplně blízké v tomto smyslu a co někdy vedlo k určitému sploštění výrazu, k určitému nasazení takového mustru, jak má fungovat karajanovský zvuk na všechny možné stylové etapy. Zkrátka ten brand, ta značka Karajan se mi zdála často důležitější než osobnosti jednotlivých skladatelů. Či možná je to vlastně určitá otázka nad stylovostí a nad rozmanitostí přístupu v různých repertoárech.
Na jednu stranu tedy to, že Karajan se třeba hodně rád fotografoval a uměl se nechat vyfotografovat, na druhou stranu ale vedl 35 let, jeden jediný ansámbl, což je něco, co v dnešním světě je skoro nemyslitelné. Vy sám teď hostujete v Praze, příští týden máte podobný program v Koncerthebau. Nestýská se vám po smyslu pro karajanovský typ kontinuity umělecké práce? A mimochodem, když takhle často jezdíte, nevnímáte to už pomalu trochu jako past pro nějaké umělecké zrání?
Ne, protože Bamberg, ve kterém teď končím svoji druhou sezónu, nebo budu končit, je místo, kde přesně se odvíjí tady ten tradiční způsob práce. A sice se to tak jeví, protože v Praze jsem na otočku a minulý týden zrovna jsem byl v Americe a příští týden opravdu budu v Koncerthebau, ale skutečnost je taková, že se usazuju. Ne z hlediska množství aktivity, ale z hlediska množství těch výjezdů. Bamberg například má velkou tradici tady těch dlouhodobých šéfů, můj předchůdce ostatně tam byl 16 let, tak pravda, není to prostě 30, ale je to známka stability a kontinuity. Snad můžu prozradit, že Bamberští si již teď přejí ten vztah prodlužovat a mě přináší mnoho radosti, protože právě připomíná víc, než to bývá zvykem v jiných místech, ten tradičnější způsob přístupu k vedení orchestru s určitou dávkou věrnosti a takové stability na jednom místě. A to si myslím, že je něco, co bychom se měli pokoušet aspoň trošku udržet. Ale mám-li být úplně upřímný, tak musím říct, že se cítím jako ryba ve vodě v obou těch rovinách. Že bych si nepřál dneska si hrát na starou dobu, protože prostě doba není stará a ostatně komunikace věcí v dnešním světě je daleko rychlejší, všechno je spojené. Není možné udělat bublinu, ve které se budeme přetvařovat a předstírat, že žijeme před 50 lety. Prostě nebyla by to pravda, nebylo by to upřímné. Takže mě tady ten určitý kompromis nebo možnost, privilegium mít příležitost obě ty roviny práce vychutnat a používat je něco velmi milého.
Díky za rozhovor a budeme se těšit na další koncerty v Praze i jinde.
Taky děkuji za hezký rozhovor a já se především budu těšit na kontakt s českým publikem. Děkuji mockrát.